Alo.
Alo.
E,
nemi u linče.
Ja sam što poveli.
Mislim da ne zaburaj.
Ne, a be čekaj svega da ti kažem. Ne li za u četvrtak u pet i pol mi reče?
Ne, deneska.
Ho.
Deneska do pet.
Ja pa svikam utre sa bajle, ke ti se javuva da te prašam.
Ne,
dali.
Ne, je pomrdnoto, tako se po pet sat denes.
Денес ку 5 сат.
Да.
Не, иначе ја знаеш дека не заборам. Баш сега сум пред 20 минути па со Мартин зборев за нешто друго се договаравме и викам утре ќе одам кај премиерот. Ај, што да направам да идам да се значи ми треба за да дојдам, ми треба едно да идам дома само да облечам панталони да дојдам. Толку
добро,
ми треба.
Добро, ајде те чекам.
Важечки ли е тоа?
Како не е важечки, те чекаме ќе се деранжира цела програма.
Леле, ајде.